Пера праз гадзіну.
У эфіры радыё Свабода, ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Аршанскі гарадскі суд аштрафаваў праваабаронцу Валера Шчукіна на 1 100 000 рублёў. Валера Шчукіна затрымалі 29 сакавіка падчас працэсу над кіраўніком партыі левых «Справядлівы свет» Сергеем Калякіным, кіраўніком АГП Анатолем Лябецькам і былым палітвязнем Александрам Атрошынкавым. Спадар Шчукін пратэставаў супраць таго, што працэс зрабілі закрытым. Калі супрацоўнікі міліцыі перакрылі ўваходы на трэці паверх, дзе праходзіў працэс над палітыкамі, Валер Шчукін сваім целам заблакаваў дзвярны праём, каб міліцыі Зіянты не зачынілі дзверы. Пры затрыманні Шчукіну заявілі, што сваімі дзеяннямі ён замінае працы суду. Нож праваабаронца правёў у ізалятары часовага ўтрымання. І я звязалася з Браніславай Станкевіч, якая знаходзіцца ў Воршы і сачыла за судовым працэсам, і найперш запыталася яе пра стан здароўя 70-гадовага Валера Шчукіна. Сёння паведамлялася, што ён сябе кепска адчуваў.
Ну, я б сказала, што Валерий Шчукін на выгляд выглядае не самым лепшым чынам. Колер твару яго нездаровы. Гаворыць ён тихім голасам, адказвае тихім голасам на пытанні суддзі, але ён ні на што не скардзіцца. Ён моцны мужчына, моцны чалавек, ён пытаецца не экстрымацца. Вось, сябры заехалі, яго на машыне давязуць да хаты, поэтому, ну, хочацца спадзявацца, што са здароўем ўсё скончыцца добра.
Як адбываўся сённяшні судовы працэс?
Судовы працэс быў сёння такім самым скандальным, як і ўчорашні працэс над палітычнымі лідарамі Калякіным, Лябецькім і Атрошчынкавым. Сёння таксама ў залу суду і ўвогуле ў судовы будынак на пачатку не пусцілі ўсіх тых, хто прыйшоў падтрымаць спадара Шчукіна. Суд афіцыйна пачаўся недзе аб 11 гадзіне, але амаль адразу суддзя абвясціла перапынак у сувязі з тым, што Валеры Шчукін мусіў знайсці сабе адваката, каб забяспечыць сабе абарону. Але здарылася так, што адвакатка, якую ён замовіў, сёння не здольная прысутнічаць у судзе, у яе ёсць іншыя справы. І суддзя Таццяна Рыбакова заявіла, што або ён бярэць іншага дзяржаўнага адваката, якога яна прапануе яму і заплодзіць паўторна за яго паслугі, або ён абыдзецца неяк без абароны. Перапынак скончыўся а 4 гадзіне. Валерий Шчукін адмовіўся ад паслуг адвакаткі, якую прапанавала суддзя. Вось, ягоная адвакатка з Менску Аліна Шостак прислала паперу, што яна не можа прысутнічаць і просіць перанесці суд. Але суддзя сказала, што яна не абавязана ўваходзіць у гэтыя акалічнасці і сказала, што такім чынам суд будзе адбывацца без абароны. На знак пратэсту Валерий Шчукін сказаў, што ў такім судовым працэсе ён удзельнічаць не будзе ўвогуле. І ён практычна на пытанні суддзі не адказваў. Ён падымаўся і казаў, высокі суд, я вам ужо адказаў на гэта пытанне, я ў гэтым працэсе ўдзелу не бяру.
Слава, скажыце, калі ласка, як сам Шчукін, сам праваабаронца пракаментаваў вынік працэсу, штраф пасля таго, як яго вызвалілі?
Валерий Шчукін сказаў, што яго фактычна пазбавілі права на абарону. Бо ў адміністрацыйным працэсе падсудны мае права забяспечваць абарону так, як ён палічыць патрэбным. Калі ў яго была дамова з адвакаткай, якую ён давярае, і на якую ён спадзяецца, а суддзя адхіліла гэтае ягонае хадайніцтва, ён лічыць, што ягоныя правы былі парушаны.
Учора ў судзе прытрымаліся надзвычай жорсткія меры бяспекі, і вельмі цяжка было трапіць усім тым, хто хацелі прыйсці на працэс да Лябецькі, Калякіна і Трошчынкава. Як сёння ў судзе? Ці лёгка было трапіць на суд над Шчукіным?
Спачатку не пускалі нікога ўвогуле, потом прыйшлі вельмі шмат супрацоўнікаў міліцыі з гарадскога райаддзелу і ўтварылі цэлыя тры кардоны ў гэтым судовым будынку. Каб патрапіць на трэці паверх у судовую залю да суддзі Рыбаковай на працэс, трэба было прайсці праз міліцэйскі кардон на першым паверсе, праз міліцэйскі кардон паміж першым і другім паверхам, і нарэшце на ўваходзе на трэці паверх, вось там якраз, дзе ўчора ляжаў Шчукін, як было сфармулявана, што гэтым ён замінаў працы дзяржаўнай установы, там стаяў трэці кардон з металашукальнікамі. Усіх журналістаў і нежурналістаў, проста актывістаў, шараговых людзей абшуквалі на прадмет, каб не прынеслі з сабой ніякай архтэхнікі. Прымушалі выключаць мабільныя тэлефоны, не толькі гук, а выключаць іх фізічным чынам, каб яны не працавалі ўвогуле. Суддзя некалькі разоў паўтарыла, што забаронена фота, відэа, любая іншая сёмка. Такім чынам, ну, у поўнай ізаляцыі, я бы сказала, праходзіў гэты судовы працэс.
Браніслава Станкевіч з Воршы. Онлайн-рэпартаж суду над Валерам Шчукіным на сайце «Свабоды». А лідарам апазіцыі Анатолю Лябедзьку, Сергею Калякіну і Александру Атрошчанкаву, якіх судзілі учора ў Воршы, дагэтуль не вярнулі пашпарты. Яны вінавацяць міліцыю ў крадзяжы дакументаў. Анатоль Лябедзька падчас прэсавай канферэнцыі ў офісе ГП ў Менску звярнуўся да міністра ўнутраных справаў Беларусі Анатоля Куляшова. Ён заявіў, што ўлады, відаць, разумеюць, што Расія не ўзаконіць спісы невыязных беларускіх апазіцыянераў, таму вырашылі пазбавіць іх пашпартоў.
Сейчас большое темное пятно ложится на Министерство внутренних дел и лично министра внутренних дел. В его ведомстве работают своры, которые воруют собственность граждан Республики Беларусь. Это вопрос уже его личного некого самоуважения. Мы открыто обвиняем сотрудников милиции в воровстве.
Апазіцыянеры маюць распіску майора Аршанскага ўправлення ўнутраных справаў Груля, што ён атрымаў іхні пашпарты з ізалятара часовага ўтрымання. Але калі палітыкі прыйшлі па рэчы, то пашпартоў не аказалася. Старшыня партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін адзначыў, што кожны з іх мае афіцыйны дакумент пра тое, што зарэгістраваны і прынятыя да разгляду заявы апазіцыянераў па факце крадзяжу.
Мы обратились в органы внутренних дел. Должно быть сейчас возбуждено уголовное дело, есть статья за это. Ничего никто пояснить не может. Поэтому в милиции внутри совершена кража, которая должна быть расследована согласно наших законов. Это проблема больше власти, чем моя.
Паводле Калякіна, дзеянні ўладаў па абмежаванні перамяшчэння антызаконныя і супярэчаць міжнароднаму праву. Начальнік дэпартаменту грамадзянства і эміграцыі МУЗ Беларусі Алексей Бягун на пытанне свабоды, хто скраў пашпарты Калякіна, Лябедзькі і Атрошчанкава параіў спытацца ў тых, хто скраў. Лябедзькі назваў затрыманне ў Воршы спецаперацыі, замоўца якой Александр Лукашэнка, арганізатар КДБ, а выканаўцы шараговыя міліцыянты і суддзі.
Спецоперация протягивается. Конечно, это брутальное порушение конституционных прав. Нас, в принципе, рубят громадянами без громадянства, забравши документ, без якого в Беларуси вельми складано просто жить. И мы будем змагаться за свои права.
Апазіцыянеры заявілі, што будуць абскарджваць бязглуздае рашэнне суду і намагацца вярнуць пашпарты. Сергей Калякін адзначыў, што з іхніх рэчаў знік яшчэ адзін дакумент, пратакол в обшуку, нібыта па падазрэнню ў правозе наркотыкаў. І гэтую тэму працягваюць слухачы «Свабоды».
В советские часы при оформлении хулиганства здравомыслящему потребны были два сведки. Разумело, вольности хапало и тады, и без сведок могли оформить. Але формально все-таки потребны были два подписи сведок. А зараз достатково розной аппаратуры, якую повинны были выкрастать затриманные ворши, и потребовать на суде аудио-видеозапис. Як бачим, панование влады Лукашенки перетягнуло всякие межи. Окончательно распоясался. Конституция – это Лукашенко. Лукашенко – это Конституция. А абсолютно влада разбежцы абсолютно.
Пачула інфармацыю, што нашага Атрошчанкава, Калякіна, Лябедзьку аштрафавалі кожна ў судзе па 350 тысяч, гэта 10 базавых велічынь. Калі гэта слухаеш, гэта абвінавачванне, што людзі нашы, якія апазіцыйна настроеныя, яны ўсе матам ругаюцца. Хіба ж гэта людзі бамжы, ці п'яніцы, што ў іх такі лексікон бедны, што яны могуць сябе так ганьбіць і ругацца матам. Дык гэта не сорамна нашай уладзе так паступаць. Ганьба і яшчэ раз ганьба.
266-39-52. Телефон аўтаадказніку Менску працуе 24 гадзіны на суткі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, як еўразвяз дапаможа беларускай мадэрнізацыі. Еўрапейскі звяз прыняў праграму «Еўрапейскі дыялог аб мадэрнізацыі для Беларусі». Што прапануе новая рэзалюцыя Еўрапарламенту па беларускаму пытанні? З кім Брусель збіраецца весці дыялог аб мадэрнізацыі Беларусі? На каго арыентаваная новая праграма «Еўразвяз»? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, акрэдытаваны пры еўрапейскай структуры журналіст Александр Сіліч з Брусэлю і палітолог Андрей Федоров из Минску. Вядзе передачу Валер Карбалевич.
Экспертыза свабоды пазней у нашай праграме. А мы звернемся да справы Сергея Каваленкі. Палітвязню вар'ятню ў віцебскай калоніі па 8-9 гадзінаў ставяць кропельніцу, прывязаўшы галадоўніка да ложку, паведаміла жонка палітвязня Алена Каваленка.
З вашым я празмуляла, яго капаюць. То есть они начали вот эту схему гарантерального харчевания.
Ну, это через вены.
Сегодня он там физраствор, глюкозу, аминокислоты, они витамины вводят.
А что он сказал про отчувание его?
Сказал удовлетворительное.
И он по-ранейшему привязан до ложка?
Да.
Это все недоброхотно?
Да. Ну, капать по 8-9 часов где-то, то есть долго. Вот так мне сказал.
З жонкой Сергія Коваленкі гутарыў Олег Груздзіловіч. Актывістка ХП БНФ Сергій Коваленка асуджаны на 2 гады і месяц за парушэнне адбыцця хіміі, за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу на навагодняй ёлцы ў Віцебску. Сярэдзіна снежня з перапынкам на 20 дзён Сергій Коваленка трымае галадоўку супроць прысуду. 26 сакавіка Коваленку перавялі з рэспубліканскага турэмнага шпіталя на Валадарцы ў псіхіятрычны шпіталь пры калоніі Віцьба-3. Пра лёс Сергія Коваленкі гаворыць слухачы «Свабоды».
Так душа болит по Сергею Коваленку. Мало человеку покутал, так если и варятню завезли, избираются кормить примусово. Я не хочу представить его небо-то психично хворый, раз отмовляется от ежи. А он абсолютно нормальный человек. Это нормально для человека протестовать супрот несправедливости. То, что голодока кепский сродок, конечно, а лишь его, в его распоряжении инших нема, а также посудности, он абсолютно мая рад. Кінці ви його мучить. Лепі змініть йому міру стримання. Неужо так тяжко визволить його під підпискою?
Сколько можно кричать? Сергей Коваленко умирает. Так называемые врачи ждут решения суда о принудительном кормлении. Какое отношение имеет суд к чисто медицинским вопросам? Мы что, идиоты все? У нас что, у всех весеннее обострение? Или мозаичная шизофрения заразна? А мы перестали быть людьми, если позволяем врачам-садистам ставить опыты над заключенными.
Уже кольки людей звернулись к Коваленку, как спиню голодовку. Але там нема примача, тому я не чую. Диву даюсь такой стойкости. Ну помре, альбо стане инвалидом. Наше населенство не заслуговывает такой жертвы с боку людей, которые могут охвировать своим життем. Як так у той мати, особливо мати, пошкодовал бы в першую чергу яе. Ён повинен зрозуметь, что это учинок, я маю на увазе голодовку, сверху, ніхто не зверне увагу. Одним чоловіком більше, одним менше.
Коваленко, у нього серце ізболілось. Коваленко помирає за бел-червоний стяг. За нас історичний стяг. Як його вирятувати, цього молодого хлопця? Невже наша злорадная влада не понимает, не дойдет до ее ума? Но другий день, как только и нарухнет, будут лунать эти флаги, погоня. Наш стяг, наш герб будет вывешен по всей Беларуси. За что мучают этого человека? Нема силы тримать всего этого.
Откажите, коли ласка, кое злочинство повесить бело-червоно-белый флаг на елце. Он же не относится к забороненному флагу. Он же ни к нацистской символике не относится, ни к экстремистской символике. Вот я не разумею, что это за злочинство повесить такой флаг. По каким юридическим кодексам человека можно карать за это?
А что думаете вы? Наш телефон автоотказник 266-39-52. Мы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Один з лідерів демократичної партії у Сенаті США Ричард Дурбін розкритикував Міжнародну федерацію по хокеї і спонсорів чемпіонату, а так само закликав відмінити світовий чемпіонат по роверному спорту у Білорусі і дитячий чемпіонат по фігурному катанні. Лідерам опозиції Анатолію Лябецьку, Сергію Калякіну і Олександру Атрошенкову, яких учора судили у Горші, дагэтуль не вернули пашпарти. Яны винуватять міліцію у крадзяжі документів. Аршанський городський суд оштрафував правоборонцу Валера Щукіна на 1 090 000 рублів за спробу трапити на учорашній суд до Лябецьки, Калякіна і Атрошенкова. Політв'язню Сергію Коваленку у вар'ятні у Віцебській кальоні по 8-9 годин ставять кропельницу, прив'язавши голодовника до ложку. Державних службовців Білорусі під погрозою звольнення примушають здати карту поляка. Документ, який дає етнічним полякам певні льготи при наведуванні Польщі, навучанні і праці у гэтай країні. Працягваем праграму. Адзін з лідараў дэмакратычнай партыі ў Сенаце ЗША Рычард Дурбін раскрытыкаваў Міжнародную федэрацыю па хакеі і спонсараў чэмпіянату, а таксама заклікаў адмяніць сусветны чэмпіянат па роварным спорце ў Беларусі і дзіцячы чэмпіянат па фігурным катанні. Рычард Дурбін паведаміў, што звярнуўся да карпарацыі «Шкода» з заклікам прыпыніць фінансаванне чэмпіянату свету па хакеі, а таксама да кампаніяў «Фольксваген», «Найк» і «Рыбок». Ці можна праводзіць такое відовішчнае мерапрыемства, як чэмпіянат свету, калі людзі, якія балятуюцца на прэзідэнта, сядзяць у турмах і іх катуюць, задае пытанне Рычард Дурбін. Сенатар параўнаў Беларусь з Лібіяй, Егіптам, Тунісам, Йеменам і Сырыяй. Ён узгадаў імёны палітвязняў Алеся Беляцкага, Мікалая Статкевіча, Андрэя Саннікава, Змітра Дашкевіча, Эдуарда Лобава, Паўла Севярынца ды іншых. Майстар спорту міжнародної класи, удельник олімпійських гульняў 1976 году, заслужаны тренер Беларусі па веславанні Здзіслаў Сарока сказаў сёння «Свабодзе», што ён не падтрымлівае ідэю пераносу чэмпіянату свету па розных відах спорту з Беларусі.
Я против совмещения политики и спорта. Спортсмены занимаются своим, а политики пусть занимаются своим. Уже были случаи с Олимпиадой. Одну Олимпиаду проигнорировали, другую Олимпиаду, но это ж не дело. Столько судеб наломано, столько людей, которые могли стать олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, а в угоду прихотям политиканов, не политиков, а политиканов, делается такое, что люди потом с горечью вспоминают те годы и те времена, зря потраченные.
У 2016 годзе на грабным канале ў Заславі запланаваны чэмпіянат свету па веславанні на байдарках і каноэ для спартоўцаў ва ўзросце да 23 гадоў. А ў 2013 годзе ў Беларусі збіраюцца праводзіць чэмпіянат свету па роварным спорце на трэку. Высветліць стаўленне супрацоўнікаў Федэрацыі роварнага спорту да загліку перанесці чэмпіянат у іншую краіну, «Свабодзе» не ўдалося. У гэтыя дні яны знаходзяцца якраз у Аўстраліі, прэзентуючы гэты чэмпіянат. Вы на хвалях Радио Свобода. Мы протягиваем тему санкций. Рекордсменом по забороне на коммерцийную деятельность Украине Евразвязу стал керовник холдингу Трайпл Юрий Чиж. У черном списе одразу 18 ягоных компаний. Санкциями обкладены и навод предприемства, ориентованные на внутренний рынок. Далее Игорь Корней.
Бізнес-імперія Юрыя Чыжа трапіла пад абмежаванні практычна па ўсім фронце. Перапрацоўка нафты і экспарт нафтапрадуктаў, вытворчасць будаўнічых матэрыялаў, транспартныя паслугі, фармацэўтычная вытворчасць, сельская гаспадарка, выпуск безалкагольных напояў. У гэтым шэрагу таксама кампанія «Прастор Маркет», сетка гіпер- і міні-маркетаў «Прастор» і «Міністор», піўны рэстаран «Ракаўскі бровар», гарналыжны комплекс «Лагойск» і менскі футбольны клуб «Дынама». Санкцыі ў адносінах да групы кампаній «Трайпл» былі абвешчаныя тыдзень таму. Ці адчулі на сабе наступствы абмежаванняў асобнае бізнес-падраздзяленне Юрыя Чыжа? Бо што засведчыў тэлефонны маніторинг аб'ектаў харчавання, гандлю, турызму. У офісе рэстарана-піваварні «Ракаўскі бровар» далі зразумець, што рэстарацыя працуе ў звыклым рэжыме. Экспартам паслугаў яна не займаецца, а інгрэдыенты для страваў пераважна беларускія.
Уже звонками, да. Директор не даёт каментарі. Так получилось, он теперь уже неделю журналіста мог заняць в день по 10 раз, і он просто отказывается от каментарів.
Пакуль не патлумачана выбарковасць уключэння ў чорны спіс менавіта «Ракаўскага бровару», бо іншыя установы харчавання – рэстарацыі у «Францыска», «Бухара», «Овертайн», «Гасінны маёнтак», «Салодкі фальварак» ды іншыя такога лёсу пазбеглі. Неназваны спецыяліст кампаніі «Прастор Маркет» патлумачыў, што сетка гіпермаркетаў «Прастор» і дыскаунтараў «Міністор» ніякіх негатыўных вынікаў пакуль не адчула. Закуп прадукцыі замежнай вытворчасці адбываецца праз спецыялізаваных пастаўшчыкоў, па сутнасці пасярэднікаў. Таму само прадпрыемства наўпрост з вытворцамі ў еўразвязі нават не кантактуе. За тыдзень зрываў у пастаўках заўважана не было. Варта таксама дадаць, што пад эгідай «Трайпла» ў Менску працуюць крамы моладзевай вопраткі «Том Тейлор» і класічнага адзення «Карнеліані». Пад санкцыі яны не трапілі, хоць першая прадстаўляе нямецкую гандлёвую сетку, другая – італьянскую. А як адаб'юцца санкцыі на кампаніях, задзейнічаных у сферы аказання паслугаў? Прыкладам, у тых жа літоўцаў і латышоў папулярнасцю карыстаўся зімні адпачынак у гарналыжным цэнтры «Лагойск». Сучасная інфраструктура, прымальная па еўразвязаўскіх мерках кошты і самая галоўная геаграфічная блізкасць рабілі комплекс прывабным для суседзяў. З увядзеннем санкцыяў ад адпачынку ў Лагойску мусяць устрымацца перадусім самі грамадзяне краінаў еўразвязу. Адміністрацыя ж курорту прымаць усіх ахвотных збіраецца і надалей. Прынамсі, цэх па разліву самагонкі, якая ў замежнікаў ідзе на ура, як прэзент з Беларусі, пры рэстарацыі гасцінны маёнтак працуе на ўсю моц.
В настоящее время у нас межсезонье. Конечно, очень много было посетителей из России и зарубежных, которые приезжали на катание лыжные, которые проживали в Лагойске. Пока у нас затишье, но уже поступают корпоративные заявочки, поэтому ожидаем. Пост закончится, люди опять активизируются, приедут к нам, любят нашу природу белорусскую, красивые леса, воздух. Хороший. Мы все делаем, чтобы сух у нас хороший ширился. Стараемся соответствовать, чтобы качество и разнообразный ассортимент, чтобы был.
А вось на паляўнічай базе варыянт, што ў Бярозаўскім раёне ацаніць свае перспектывы ў супрацоўніцтве з замежнікамі еўразвязаўскага паходжання адмовіліся. Бізнес на багатых еўрапейскіх паляўнічых у Беларусі квітнее даўно. І, відаць, тэрыторыя «Трайпла» не стала выключэннем. На сайте пропануюць паляванне на аленя, лася, дзіка, казулю, бабра з любых пазіцый. Пры гэтым арганізуецца сустрэча і праводзіны кліентаў у аэрапорце і дастаўка да гатэля. Фірма афармляе дакументы на правоз зброі і трафеяў праз мяжу, а таксама прапануе паслугі перакладчыка з ангельскай і нямецкай моваў.
Ігар Карней працягне даследаваць беларускія кампаніі, якія трапілі пад санкцыі еўразвязу. Ці ёсць у Беларусі алігархія, пытання ў горадні?
Ёсць, канешне, только баяцца паказваць. Лукашэнкі баяцца.
Тут, если про них не рассказывать, то мы и не знаем, но что они есть, так это точно в Беларуси. А вот почему не рассказывают, может, они еще и более богаче, чем в России. Ну, скажем, не то, что все там, допустим, сравнивать с каким Абрамовичем, там, может и нету, а может и есть такой человек в Беларуси, кто его знает. Ну, вообще-то есть, богатый, то есть я считаю, то есть некоторые, он посмотришь, квартиру по 3, я уже считаю его богатым. Несмотря в каких мерках, для каждого богатого это свое, знаете.
Ну, конечно, все это есть в Беларуси, но просто я этой темы уже практически не касаюсь, поэтому очень на это смотрю так, обычно.
Хаваются, хаваются. Богатые боятся. Ну, не такие богатые, таких богатых нема. Я вообще мало гляжу телевидение. Неинтересно. Включишь, у нас все хорошо, в России так кругом все это самое. Ни тем, ни другим не верю.
У Беларуси есть олигархи. Много есть олигархов.
Ну, так они, конечно, есть, как и в любой стране нормальной. Они есть, они присутствуют. В принципе, даже тех людям, которые вот сейчас запретили выезжать за границу или пытаются там за границу нашим богатым людям. Вероятнее всего, они олигархи. Ну, Санта Бремор, там еще разные такие. Получается, ситуация позволяет. То есть люди предприимчивые, они ведут бизнес, они зарабатывают деньги. Они платят налоги, и при этом как бы у них остается.
Я с России. Ну, олигархов в России я всех знаю. Абрамовичи, все эти. Белорусов я не знаю даже, олигархов. По программе «Мир» смотрю, там ничего нету за Белоруссию. За олигархов ни слова не говорят. Молчок.
Ну, они как бы есть, но они как бы скрываются. Как бы их слишком так и не видно, они не выдают себя. Ну, всех знают, но молчит Александр Григорьевич. Есть его, просто свои люди, и они ему чем-то помогают. Они ему помогают, и он им помогает. Как бы таких больших людей, слишком высоких, как вот эти Абрамовичи, вот, как бы у нас, как бы, я думаю, нету таких людей.
А пытание у городни?
Кім стала і каго гадуе першае пакаленне маладафронтаўцаў. Берасцейскі актывіст Сергей Грынь, ягоная жонка Алеся і трое дзетак распавядаюць пра дом сваёй мары, які будуюць сваімі рукамі. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Перадача Александра Дынько пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях свабоды. Ад 1 красавіка ў Беларусі з 35 до 100 тысяч рублёў павялічваецца памер базавай велічыні. Услед за ёй вырастуць арэндная плата за офісы, месцы на рынках, дзяржпошліны, штрафы і іншыя выплаты. Як гэта паўплывае на працу дробнага бізнесу? Прадпрымальнікі на Гарадзеншчыне лічаць, што ўказ прэзідэнта аб некаторых пытаннях арэнды і безвыплатнага карыстання маёмасцю можа павесці да ліквідацыі бізнесу і страты працоўных месцаў. Далей Міхал Карневіч.
Предпримальник Миколай займається послугами, ремонтує комп'ютерну техніку і веде курси праці по комп'ютери. Помешкання орендує у приватного господаря. Каже, що розмова на конт підвищення оренди уже відбулася. Поводлі президентського указу скасовується регулювання по міру орендної плати, коли помешкання знаходиться у володанні приватника. Миколаю повідомили, що з 1 красовика оренда узросте удвоя. Хоч і тепер до підвищення плата за оренду покоя у 30 метрів разом з комунальними послугами складає близько 2,5 мільйонів у місяць.
Я буду чи шукати де, чи буду некі частку бізнесу здимати. Тобто, наприклад, курси я уберу. Чому уберу? Тому що візьму маленьке помешкання і буду займатися тільки ремонтом. Ну, просто я просто не потяну. Так, це все нереально. Да. Хочеться, але це 5 мільйонів оренда за 30 квадратів.
Спадар Миколай каже, що останнім часом і клієнтів значно поміняло, бо у людей нема грошей. На його думку, першим часом усі будуть імкнути подымать цены за аренду. Предпринимальники городенского рынка «Корона» уже несколько разов страйковали с причиной повышения кошта у аренды. А пошним часом небыто было тихо, але зараз усе с тревогой чекают новых рахунков, бо месцы арендуют у приватной фирмы. Один из предпринимальников, Алексей, каже, что ранее они оплачивали аренду по наступной схеме. Коэффициент помножался на базовую величину. Зараз покуль неведомо, як уласники вырешать брать за аренду, але за 18 квадратных метров своего гандлевого места он платил 1 900 500 тысяч и еще 500 тысяч за коммунальные послуги. А вот для Алексея никто на рынку корона не верит, что аренда может настолько подняться, бо арендодавцы стратят усих клиентов.
Если бы это было начало зимы, то еще бы типа тишина была бы. А народ просто весь уйдет отсюда, сам уйдет на южный. Ну, не знаем, что они там решат. Я не думаю, что они пойдут на такое, потому что это же и им погибнет. Не, это нереально само. Во-первых, нереально будет само с такой арендой.
Репортаж з Городні. Берестейські предпримальники констатують невиносність умови для малого бізнесу, скардяться на рост податків, дорогі комунальні послуги. Подробязні Павел Константинов.
Берестейський предпримальник Владимир Катрич каже, що серйозна проблема – плата за електроенергію.
Государство бере з фізичних ліц 238,5 рублей за 1 кВт. З предпринимателей СП і ЧУПов государство бере в 6 раз більше. На якому основі з предпринимателем здирают 6 шкур? Этот же вопрос був занят губернатору. Ми йому відправили обращение на встречу з предпринимателями.
Сподар Катрич меркує, що держава спекулює електроенергією, яку купляє за межой.
Государство покупает по одной цене и продает в 10 раз дороже субъектам белорусского хозяйства.
Керовник объединения предпринимальников «Перспектива» по Берестейщине Виктор Чайковский каже, что на фоне спаду покупницкой здольности растут податки.
Налоги повысились по торговле в 2 раза, по услугам в 1,9 раза. Полный нарлог на этом несчастных брестских рынках в ролете, в среднем он 6 квадратных метров, платить около 1,4 млн, плюс фонд социальной защиты 350 тысяч, и плюс аренду около 300 тысяч. То есть 2 миллиона, чтобы только стоять.
А барановицкий предпринимальник Микола Черновус каже, что в таких умовах его дивить терпение представников малого бизнеса.
Вот подняли налог от предпринимателей вот с 1 апреля. У нас на рынке 1149 предпринимателей. Из них только один мне человек сказал: Николай Ильич, будем бастовать или нет? Все, дальше за январь месяц на 100% коммунальные услуги подорожали. И выяснилось, что тут столько снега убрали, что его столько за зиму не падало, сколько его убрали.
Однако, лечит спадар Чорновус, якое б моцное не было терпение у предпринимальников, без конца тривать яны не смогут. Тут он бачит два варианты – зачиняться або протестовать.
Павел Константинов з Берестя. А як впливає повеличення поміру базової величини на ваш добробит? Наш телефон автоотказник у Мінську 266-39-52, наш адрес у інтернеті свобода.орг. Ми так само працюємо у наших суполках, у соціальних сітках, на Фейсбуці, ВКонтакті і Твіттері. Нам важливо почути ваші міркування. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Один з лідерів демократичної партії у Сенаті США Ричард Дурбін розкритикував Міжнародну федерацію по хокею і спонсорів чемпіонату, а так само закликав відмінити світовий чемпіонат по роверному спорту у Білорусі і дитячий чемпіонат по фігурному катанні. Лідерам опозиції Анатолію Лябецьку, Сергію Калякіну і Олександру Атрощенкову, яких учора судили у Ворші, дагэтуль не вернули пашпарти. Яны вінавацяць міліцію ў крадзяжы документаў. Аршанскі гарадскі суд аштрафаваў праваабаронцу Валера Шчукіна на 1 190 000 рублёў за спробу трапіць на учорашні суд да Лябецькі, Калякіна і Атрощенкова. Політв'язню Сергію Коваленку у вар'ятні у Віцебскай калоні по 8-9 годин ставять кропельницу, прив'язавши голодовника до ложку. Державних службовців Білорусі під погрозою звольнення примушають здати карту поляка – документ, який дає етнічним полякам певні льготи при наведванні Польщі, навучанні і праці у гэтай країні.